Não.
Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатолем Шумчанка. Гукавы запіс адказаў вы пачуеце хвілінаў праз 15, але спачатку актуальная экспертыза Свабоды. І сёння яе ўдзельнікі на падставе вынікаў снежаньскага сацыялагічнага апытання Незалежнага інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі. Чаму расце трывога насельніцтва наконт сітуацыі ў краіне? Чаму людзі ўскладаюць адказнасць за пагаршэнне эканамічнага становішча на ўладу? І чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі як з Расіяй, так і з еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сацыёлаг Александр Саснов і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўную выснову, якую можна зрабіць з снежанскага пытання, гэта тое, што расце трывога насельніцтва з прычыны эканамічнага становішча ў краіне. Насельніцтва адчувае тэндэнцыю да пагаршэння ў гэтай сферы. Колькасць людзей, якія лічаць, што Беларусь развіваецца ў правільным кірунку, і тых, хто лічыць наадварот, фактычна зраўнялася. А ў верасні колькасць рэспандэнтаў, якія былі ўпэўнены ў правільным развіцці краіны, было на 16% больш, чым тых, хто думалі інакш. А адносна прагноза на 2008 год песімістаў больш, чым аптымістаў. Чым вы патлумачыце такую тэндэнцыю? Спадар Сасну.
Справа в тым, што насельніцтва напалохана той газа-нафтавай вайной, якая адбылася ў 2007 годзе ў Беларусі з Расіяй. Тую першую вайну, якая адбылася ў 2004 годзе, Лукашэнка выйграў у поўным аб'ёме. А вось з гэтай вайной ён проиграл. И насельніцтва думае, што пагаршэнне будзе, нікуды ад яго не дзецца. І колькі б улады не казалі, што будзе хорошо, што мы вырашым пытанне, насельніцтва лічыць, што не вырашаць яны пытанне і пагаршэнне будзе. У тым же самым апытанні тыя, хто лічыць, што пагаршэнне будзе, і стала болей, чым тых, якія лічаць, што пагаршэнне не будзе.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце тэндэнцыю росту трывожнасці ў грамадскай думцы наконт эканамічнага становішча ў краіне, хаця здавалася б, гэтым годам такога напружання наконт газавых перамоваў няма, і эканамічны стан не такі ўжо страшны, ніякага такога абвалу, здаецца, таксама няма. Чым тады тлумачыцца вось такія настроі?
Болевай кропкай з'яўляюцца цэны. Інфляцыя. 85 прыкладна адсоткаў кажуць, што гэта іх трывожыць, а кожны пяты заявіў, што ўвогуле зведвае шок ад росту цэнаў. Хаця афіцыйная інфляцыя за мінулы год складзе, мусіць, недзе 10%. Здаецца, не так шмат. Аднак, па-першае, я думаю, што насельніцтва давярае не столькі афіцыйным лічбам, колькі глядзіць на тое, з якой хуткасцю спусташаецца кашалёк. Насамрэч, восенню там малако, малочныя прадукты недзе на чвэрць прыкладна падаражэлі. Алей амаль што ўдвая за год падаражэў. 5 разоў там бензін даражэў, гэтак далей. То бок, эмпірычна людзі бачаць, што дарагоўля скача значна хутчэй, чым гэта адлюстроўваецца ў нейкіх афіцыйных звестках. Гэта адзін момант. А па-другое, я думаю, што тут галоўнае, гэта такі псіхалагічны аспект, тое, што пахіснулася вера ў цвёрдасць, у непарушнасць так званай беларускай мадэлі. Раней здавалася, што вось заўжды будзе добра, некалькі гадоў рос дабрабыт, а зараз, як нехта вось з палітолагаў трапна сказаў, прэзідэнт страціў якасці дэміюрга, то бок такога ўсімагутнага бога. Убачылі, што Расія можа ўсё ж такі перагуляць, і бачна, што гэта тэндэнцыя будзе захоўвацца, нікуды мы не падзенемся, выведуць нас і на сусветныя цены. І вось гэта няўпэўненасць у заўтрашнім дні менавіта і правакуе такія настроі. Я думаю, што гэты трэнд будзе мацнець. І ў гэтым сэнсе, калі рэзюмаваць, дык можна сказаць, што менавіта эканоміка і асабліва стан фінансавай сферы з'яўляецца галоўным ворагам улады цяперашняй. Гэта летась сказаў аднойчы прэзідэнт. Памятаеце ягоную фразу, што не апазіцыя галоўны вораг наш, а фінансавы абвал.
сапраўды размываецца той галоўны падмурак, на якім базуецца сённяшні беларускі рэжым, гэта ідэя стабільнасці. І вось менавіта пад гэтую ідэю зараз падкладваецца некая міна запаволенага дзеяння. І гледзячы па ўсім, вінаватым у такім недобрым стане рэчаў у краіне людзі лічаць уладу. 74% насельніцтва выступае супраць адмены льготаў. 46,4% вінавацяць у пагаршэнні эканамічнага становішча ў краіне Лукашэнку. Галасаваць за яго гатовы толькі 40%. Зменшылася колькасць прыхільнікаў улады і вырасла колькасць праціўнікаў. Чаму людзі ускладаюць адказнасць за пагаршэнне эканамічнай сітуацыі на ўладу, а не, напрыклад, на сусветную тэндэнцыю росту цэн ці на Расію, якая падвышае цэны на газ і нафту? Спадар Сасну.
Улада увесь час все на себе завязывала и казала, что мы вырашим любые пытания, ничего дрэнного не будет. А вызначилось, что не может она вырашить все пытания. Так кто виноват? Менавіта той, кто их тягнул на себе, эти проблемы.
На працягу ўсяго года мінулага Лукашэнка амаль у кожным сваім выступе абвінавачваў Расію, якая яна дрэнная, вось павысіла цэны. Чаму не спрацоўвае вось гэтая прапагандыцкая теза?
Ён так сказаў і раней, што ён вырашыць пытанне. Ён адзіны палітык у краіне. Нічога там Расія, з ёй можна ваяваць, ад яе можна дамагацца нечага, а вызначылася, што не. Вызначылася, што калі ён адзіны палітык, ён не можа вырашыць усе пытанні. Таму і ўвесь рэйтынг пасіснуўся.
У эфіры «Экспертыза свабоды». І сёння яе ўдзельнікі – сацыёляг Александр Сасноў, журналіст Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Валер Карвалевіч абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце тое, што грамадства складае адказнасць за пагаршэнне эканамічнага стану ў краіне менавіта на ўладу беларускую, а не на нейкія аб'ектыўныя чыннікі, якія ляжаць па за межамі Беларусі?
Рэч у тым, што ўлада ў нас, рэжым у нас ярка выражаны такі персаналісцкі, і таму, калі было добра, дык ўлада ахвотна прысабечвала ўсе гэтыя дасягненні, казалі, што гэта наша мудрая палітыка, дае такі плён. Натуральна, зараз усё гэта вяртаецца бумерангам. Дарэчы, яшчэ такі чыннік у звязку з гэтым цікавы я б адзначыў, што менавіта пасля мінулай нафтагазавай вайны рэзка вырас рэйтынг даверу да незалежнай прэсы. То бок, сітуацыя выглядае так у псіхалагічным сэнсе, што пакуль было добра, дык насельніцтва згаджалася слухаць вось гэтыя прапагандысцкія байкі, хоць і не надта ім давярала. А калі стала кепска, то адразу рэзка ўзрос попыт менавіта на незалежную інфармацыю. Гэта вось да пытання аб эфектыўнасці прапаганды. Іншая рэч, гэта не прыводзіць да росту пратэстнай актыўнасці. І рэйтынг даверу, калі казаць пра гэты паказчык, у апазыцыйных палітычных партыяў як быў найніжэйшы, так і застаўся. Выснова такая, што насельніцтва пры ўсім пры тым, што яно пачынае болей бурчаць на кухнях, умоўна кажучы, яно не ідзе ў апазыцыйныя шэрагі, яно не бачыць альтэрнатывы. Факт тое, што пакуль што расчараваныя ў палітыцы Лукашэнкі папаўняюць не шэрагі апазіцыі, а так званае электаральнае балота. І вось калі перад чарговымі выбарамі, як гэта рабілася раней, будзе нейкая такая ін'екцыя дабрабыту, падвышэнне заробкаў, пенсіяў, то я думаю, што рэйтынг можа ўзняцца. Такое ўжо было, таму што некалі ў Лукашэнкі на мяжы 2003 года быў абсалютны мінімум 27%. Іншае пытанне, ці будзе рэсурс пад выбары 2011 года, каб зрабіць вось такую ін'екцыю дабрабыту.
Цікавай тэндэнцыяй стаў рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам. 43,6% людзей гатовыя галасаваць на рэферэндуме за аб'яднанне з Расіяй. Гэта на 10% больш, чым у верасні. А за ўступленне ў еўразвяз выступае 37%, на 7% больш, чым падчас вераснёўскага апытання. Чым гэта можна патлумачыць, спадар Класкоўскі?
Тут такое парадаксальнае можа быць тлумачэнне. Я яшчэ зазначу такую цікавую акалічнасць. Кожны шосты прыкладна адначасна выступае і за аб'яднанне з Расіяй, і за ўваходжанне краіны ў еўразвяз. Хаця зразумела, што гэта вектары, якія адзін другі выключаюць. Нейкая, груба кажучы, такая геапалітычная шызафрэнія. Але гэта, я думаю, такое павярхоўнае тлумачэнне, таму што беларусы пры ўсім пры тым застаюцца людзьмі дастаткова прагматычнымі, і мне здаецца, што тлумачэнне можа быць такое. Вось пакуль было добра розгляд і добробыт апошнімі годами. Те ж самое соціологи адзначалі, що росте доля так званих ізоляціоністаў, які не хочуть ні ў Росію, ні ў Европу. Нам і тут добра. А калі стало трошки горай, калі ўсё гэта захісталася, дык вось, я думаю, тут працуе такая психологія, что вось мы маленькая краіна, нам тут кепска адным, мы вельмі залежныя ад энерганосьбітаў, яшчэ нечы, дык вось прыбіцца абы да якога берагу, каб толькі нейкае было такое прыстанішча болей-меней надзейнае. Так што менавіта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі якраз і правакуе рост інтэграцыйных настрояў. Паказваюць вынікі апошняга апытання НСПД, што прапагандысцкія ўсялякія фобіі, якія нагнятаюцца, яны грамадствам не надта успрымаюцца, так што вялікай варожасці, напрыклад, да суседніх краінаў, да заходнееўрапейскіх у масавай свядомасці няма.
Чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам? Спадар Сасну.
Коли лечить по опытаниях НИСЭП, так завсёды к осени и зиме колькость прихильников повеличивалась чамусти. Я думаю, что поуплывала необходность рубом вырашать пытания життя. Нечто треба было менять тому, что той старый вариант, який пропоновывала улада, он не дает перспективу. Вот чему и зараз стало, на мой погляд, больше тех, кто хочет интегроваться и в той бок, и в другой.
Гэта ў некім сэнсе прызнання няўпэўненасці людзей у магчымасці і беларускай дзяржавы выжыць самастойна і беларускіх уладаў вырулі з гэтай непростай сітуацыі.
Відаць, што так.
Цікавыя вынікі даследаванняў, што тычыцца жадання пераехаць на пастаяннае месца жыхарства ў краіны ў развязу або папрацаваць. Дык вось, калі адкінуць пенсіянераў, атрымліваецца, што ледзьве ці не